Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Merabanao, miaraka amin'ny tsitapaka eto amin'ity Tantsorika sy Kolopanay fianakaviana ity. Fantarantsika moa dia miompana aminy hoe fanomanana ny tanora hiditra tokantrano, ka isany asongantsika amin'izany ny hoe ao amin'ny ankohonana ihany no fototra voalohany a hahafahana mamolavola an'ireo tanora hanorina tokantrano. Tamin'ny farantsika dia nyresaka ny momba ny hoe inona tokoa moa izany ny tanjony ny fanabeazana, ka nanambarantsika teto fa hoe ny fanabeazana dia natao hanampy ny beazana ahaiaina ao anatin'ny fiarahamonina. Fanomezana sotran'Andriamanitra ho an'ny mpivady a ny zaza, ka tsy maintsy everina izany hatrany amin'ny mahazaza azy a izay famolavolana azy izay mba tena ho afaka hiatrika ny fiarahamonina. Ny soratra masina ary moa dia nyraintsika teto hoe mampianatra ny aminy hoe tsy maintsy miaina ny anadray aman-dreny a ny zanaka izany a, satria ny fananaran'ray aman-dreny no tokony ho ravaka amin'ny fiainan'ireo izay beazina, ka ny famezana sarobidy ho an'ny zanaka dia ny fanabeazana. Ilaina ny mifototra amin'ny fahalalan'Andriamanitra sy ny lalàna araka ny soratra masony io izany, ary ilaina ihany koa ny fanitsiana mahery vaika raha toa ka hahasoa an'izay beazina izany. Noho izany ny kapoka izany eto a tsy hoe herisetra fa natao fanitsiana ho amin'izay a hahasoa ny zanaka izay. Hitantsika amin'izany no mompera fa hoe tsy mora le manabe, satria raha hokenakenaina dia mety tsy hatohatra an'izay mety ho zavatra mafiainany, nefa ihany koa raha ohatra ka hoe tena omena ny sazy mahamaha ihany koa a dia mety tsy atohatra an'izay koa, satria ohatran'le hoe fotaka atao anaty tanana zany, ka eampitserina de maika mipirotsaka ihany koa zany raha ohatra ka mafy loatra ilay a fanasaziana na ilay fanitsiana zany. De eo indrindra zany no tsara asiana fanazavanany amin'izay, satria mety isy ray aman-dreny tendraiza ho any hoe ka hoana zany ny zon'ny zaza amin'izany le hoe fikapohana sinsisa zany, mahazo mikapoka aveo ny ray aman-dreny sinsisa.
Ny fanabeazana teo de hoe fanomezana tsara indrindra ho an'ny zaza. Anisan'ny endrika anankiray enti manabe a ny kapoka sy ny karavasy. Tsy hoe isaky ny mahita ny ankizy na sanatry ny vava zaza tsy ny rina de ho karavasiana isaky ny hoita, fa raha ny karavasy koa ny mahendry hoy ny fitentsika malagasy de ny ombo no endry voalohany. Fa manoloana ny hoe ahoana ary zany ny zon'ny zaza? Voalohany indrindra aloha tokony ho tsapatsika amin'ny maray aman-dreny de hoe zon'ny zaza ny hoteraka, zon'ny zaza ny ilalao, zon'ny zaza ny omena fanabeazana sahazazy, zon'ny zaza ny hianatra sy ny sisa sy ny sisa. Fa izao amin'ny mahampanabe any koa ny ray aman-dreny ity resaka zon'ny zaza ity manko dia tadidio fa toy ny endriky ny kolotsaina tandrefana mety ampaharefo koa ny ho avin'ny fianakaviana, satria kolotsaina anankiray manadino ny hoe inona ny adidin'ny zanaka amin'ny ray aman-dreny. Tsy maintsy apetraka miaraka amin'ny ozon'ny zaza io koa ny adidin'ny zaza. Adidin'ny zaza ny manaja ny ray aman-dreny, adidin'ny zaza ny manao ny entimody ampanaovina azy any ampianarana. Indraindray manko misy mpampianatra mikapoka de hoe tsy navita entimody, ka zay indrindra ny ilazana hoe tsy maintsy mifanindran-dalana ny fanajanany zo ny zaza sy mifanatanterahany ny adidy amin'ny mahazaza azy manoloana ny ray aman-dreny sy ny mpanabe. Ny fampianaran'ny baiboly de manantitrantitra be mihitsy io adidiny zanaka amin'ny ray aman-dreny io. Tsy ny zon'ny zaza mihitsy no antitra teriny baiboly fa ny adidiny zaza amin'ny ray aman-dreny. izao no hita ao amin'ny Deuteronomy toko fahadimy andininy fahenambin'ny folo. Manajany ny rainao sy ny reninao araka izay nandidiko anao mba ho lava andro iainana ianao sy mba hita soa any amin'ny tany nomeko anao. Amafisin'ny Efesianina toko fahaenina andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo izany hoe rary ny mihitsy ny anajany ny zanaka ny ray aman-dreny. Dikany izany a tsy hoe fitongy lanana, tsy hoe fanaovana tsinotsinona ny zon'ny zaza ny fanabeazana sy ny fanotsiana azy. Zay moa le tanjonykapoka teo hoe tsy hoe mahafaly ny mampijaly ny hafa fa misy tanjona ny zavatra atao rehetra, ka ny tanjona mihitsy de fanotsiana azy, amerenana azy amin'ny lalana tokony izorany amin'ny mahazaza azy, anabeazana azy ho tena olon-dehibe anana fahamatorana sady. Dikany izany raha reo tenin'Andriamanitra roroany diniana de rariny rariny ny anajanony ray ny zanaka ny ray aman-dreny, de atao zay hiverena ny mandrakariva amin'izay fanajana ny ray aman-dreny zay, fa tsy hoe isan'andro isan'andro de ifamaly amin'ny ray aman-dreny, anatabava ny ray aman-dreny, aneo tsy fahalalam-pomba manoloana ny ray aman-dreny, ary indrindraindrindra ihany koa hoe rehefa voabaiko avy amin'ny ainao manjery samihafa de hiteny hoe kazon'ny zazany zao, kazon'ny zazany zao, fa hoan'ny zaza hoan'ny ray aman-dreny azafaly mitako zoa fa samy koa manatanteraka ny adidy tandrifiny tsirairay.
Tsy mifanaja ny zanaka sy ny ray aman-dreny, mety hoe maniezaka ihany ny ray aman-dreny tao tokantrano a, fa indraindray koa ilay kolotsaina voizy ny fiarahamonina ny mahatonga izay tsy fifanajana eo amin'ray aman-dreny sy ny zanak'izay.
Arak'izany indrindra de tsy maintsy mijoro eo mandrakariva aloha ny ray aman-dreny manitsy a ny fitondratena ny zanany. Marina tokoa fa tsy hoe ao an-tokantrano ihany ny zaza no natao hifanerasera, fa mifanerasera izy eo anivon'ny fiarahamonina. De vokatr' izay fifaneraserana eo amin'ny fiarahamonina izay a, misy fomba fiainana, misy fomba fisainana, misy fomba fitondratena lasa mety ho fahazarana ho azy, ka everiny fa mety ny mitondra niny ao an-tokantrano. Mety zavatra eniny any ivelan'ny tokantrano de lasa teneniny ao an-tokantrano. Izany hoe le fiarahamonina koa izany de mandray anjara amin'ny fanabeazana ny ankizy. De io le lazaintsika tany aloha tany hoe mila mametraka ny endrim-panabeazana araka ny tokony ho izy ny ray aman-dreny, fa rehefa ny fianakaviana tsirairay avy ny voabe tsara ny zaza ao an-tranony a, de tsy misy fanabeazana mety hanimba ny fiainan'ny ankizy sy hanimba ny fiainan'ny tokantrano tsirairay avy. Dika zany de samy tsy maintsy mametraka ny tokony ho endrim-panabeazana ho azy ny ray aman-dreny tsirairay avy a sahaza ny zanany, mba tsy sanatria ny fanabeazany ray aman-dreny hafa ny zanany lasa endrim-panabeazana ratsy ho an'ny zanaky ny hafa. Eo amin'ny fiarahamonina zao de lasa misy fomba fiteny manao hoe misy miaino, reny fomba fiteny reny zao de entin'ny ankizy any an-tokantrano, efa miteny azy ny ray aman-dreny de ino no ataony endrika anankiray hamaliana ny ray aman-dreniny, avy eo mety miteraka korotana zay raha ohatra ka tsy manitsy eo noho eo ny ray aman-dreny sy manazava ny antony. Tsy hoe mibedy fotsiny fa azavaina ny antony hoe zao ny antony tsy tenenana ny zany atao tokantrano, satria endrika tsy fanajana zany a, ary endrika tsy fandraisana fanabeazana mihitsy.
Tamin'izany fa samy manana ny andraikiny zany a, ny tsirairay ny sambatan'olona amin'izay le hoe fanabeazana ny tanora hiatrika no avin'izay, na izana zany aza nefa de tsy manala ny mahafototra ny fanabeazana ny ananany ray aman-dreny izany zay mbola horesantsika ranompitso moa ny toy misotro anaraka taminay de mandra-pitafa ho amin'ny fiarahantsika ranompitso.
Tantsorika
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.